มแล้วเขาก็จัดการนำใบตองไปทิ้งถังขยะถือโอกาสตอนที่คนอื่นๆกำลังกินข้าวย่องออกไปทางหลังโรงเรียนมุ่งหน้าไปบ้านครูชิ้นที่นำปืนแก๊ปของตนมาฝากไว้เมื่อตอนเช้าพักใหญ่ๆก็ไปถึงสุนัขสี่ห้าตัวส่งเสียงเห่าแล้วก็วิ่งแข่งกันออกมาจากใต้ถุนบ้านหนุ่มน้อยส่งสัญญาณด้วยการดีดนิ้วพร้อมกับผิวปากสุนัขเหล่านั้นก็หยุดเห่าต่างก็วิ่งมาเคล้าคลอที่ขาส่งเสียงเงือบงาดเหมือนดีใจที่ได้พบเพื่อนเก่าประตูรั้วบ้านไม่ได้ปิดเขาจึงเดินเข้าไปในเขตบ้านแล้วถือวิสาสะเดินขึ้นไปบนเรือนลูกๆครูชิ้นกำลังสารวนกับการกินข้าวกลางวันที่ตัวยังเล็กๆก็นอนหลับอยู่ตามระเบียงดูละเกะละกะยั่วเย้ยไปหมดส่วนพวกคนโตจนไปโรงเรียนได้แล้วก็พากันไปเรียนหนังสือมารอนานแล้วหรือครูชิ้นถามอดีตลูกศิษย์ที่รู้สึกสนิทเหมือนเป็นเพื่อนกับตนก็ไม่นานเท่าไรหรอกครับเมื่อตอนเช้าเอาปืนมาฝากครูไปโรงเรียนแล้วทำไมกลับมาเร็วจังล่ะครับเด็กหนุ่มถามได้กลิ่นเหล้าโชยมาจากตัวครูก็ข้าไปลงชื่อว่ามาทำงานเสร็จแล้วก็กลับมาไม่ลืมหรอกว่านัดกับเองไว้แกแสดงความสนิทสนมพูดจาข้าเองเรากับว่าเป็นเพื่อนกันทว่าเด็กหนุ่มยังคงเรียกแกว่าครูและแทนตัวเองว่าผมยายพร่ำสอนเสมอว่าให้รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่ตีเสมอท่านแล้วครูพร้อมที่จะไปหรือยังครับไปสิเดี๋ยวให้ข้านุ่งกางเกงใส่เสื้อก่อนแล้วแกก็เดินไปหยิบกางเกงขาสั้นมาสวมแต่มองไม่เห็นเสื้อที่จะใส่นางแต้มเอ็งไปหยิบเสื้อคอกลมในเรือนมาให้ข้าทีแกใช่ลูกสาวเด็กหญิงเดินหายเข้าไปในเรือนประเดี๋ยวนึงก็ถือเสื้อคอกลมสีขมุกขมอมมาส่งให้บิดาครูชิ้นรับเสื้อจากลูกสาวมาใส่ติดกระดุมเสร็จก็ชวนอดีตลูกศิษย์ไปกันเดี๋ยวนี้เลยต้องเดินไปอีกเกือบชั่วโมงกว่าจะถึงครูกับศิษย์พากันเดินจากหมู่บ้านไปออกท้องทุ่งที่หมายก็คือหนองสาหร่ายบึงใหญ่กลางทุ่งกว้างคนเป็นศิษย์แบกเสือหากข้างในเป็นปืนแก๊ปห่อด้วยผ้าขาวม้าเดินตามหลังคนที่เป็นครูซึ่งแม้จะเดินตัวเปล่าหากก็ไม่ค่อยจะตรงทางด้วยว่ายังไม่สางเมาชั่วโมงต่อมาคนทั้งคู่ก็ถึงบึงใหญ่กลางทุ่งกว้างที่มีชื่อว่าหนองสาหร่ายบนพื้นผิวน้ำมีผักนานาชนิดขึ้นอยู่เต็มทั้งสายบัวซึ่งออกดอกสีบานเย็นผักบุ้งผักแว่นผักกระเฉดและผักสันตวาผักเหล่านี้สามารถนำไปจิ้มน้ำพริกปลาร้ากินกับข้าวได้น้ำในบึงใสแจ๋วจนเห็นหมู่ปลาที่พากันแหวกว่ายเล่นฝูงนกยางและนกกระสาต่างก็บินชวัดเฉวียนเวียนวนตาจับจ้องมองลงมายังพื้นน้ำคอยโฉบเฉี่ยวปลาที่เคาะร้ายกินเป็นอาหารนกยางจะกินแต่สัตว์ที่มีชีวิตหอยปูปลาหากไม่กินพวกพืชผักส่วนนกกระสานั้นกินทั้งสองอย่างด้วยว่าจับปลาเก่งสู้นกยางไม่ได้โอ้โหยังกับสวรรค์นะครับครูผมไม่ยักรู้ว่าตำบลบางม่วงหมู่จะมีสวรรค์บนดินด้วยหนุ่มน้อยมีท่าทางเริงร่าเขาคิดไปถึงเพื่อนเกลอทั้งสองคือนายจุกกับนายโกคิดว่าวันหลังจะต้องชวนกันมายิงนกตกปลาณที่แห่งนี้เองไม่เคยมาหรอกหรือไอ้นมไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกครูคงจะมาบ่อยสิครับตอนหลังๆก็ไม่ค่อยนักหรอกแต่ตอนหนุ่มๆข้ามาแทบทุกวันหนีโรงเรียนมากับพวกเพื่อนๆครูชิ้นเล่าถึงอดีตท่าทางโอ้นิดๆเสียดายจังที่ผมลืมติดเบ็ดมาด้วยไม่เช่นนั้นจะตกปลาดุกไปต้มปลาแล้วก็ตกปลาช่อนไปแกงส้มเขาลืมเรื่องที่ยายห้ามวันนี้เราไม่ได้มาหาปลานะเว้ยไอ้นมเราจะมายิงนกกันข้าจะสอนเคล็ดลับในการยิงนกให้ส่วนเรื่องปลานั้นวันหลังค่อยเอาแหมาทอดเองจะเอาสักกี่กระชุกก็ได้คนเป็นครูว่าแล้วผมจะได้เล่นน้ำหรือเปล่าครับน้ำใสแจ๋วอย่างนี้หน้าดำผุดดำว่ายเล่นหนุ่มน้อยยังไม่ทิ้งความเป็นเด็ก ตามใจเองแต่ข้าคงไม่เล่นด้วยหรอกข้ามันเป็นโรคกลัวน้ำถ้าฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับผมไม่เล่นก็ได้เขาคิดว่าวันพรุ่งนี้ค่อยชวนนายจุกกับนายโกมาเล่นอดใจรออีกวันเดียวจะเป็นไรไปเอาล่ะถ้าเองหายเหนื่อยเราก็จะลงมือกันเลยผมไม่เหนื่อยหรอกครับเห็นสวรรค์แล้วหายเหนื่อยเลยว่าแต่ว่าครูเธอเดินมาตั้งไกลคงเหนื่อยแย่ไม่เป็นไรคนอย่างข้าอดทนได้ทั้งอดทั้งทนเชียวละถ้าอย่างนั้นผมก็พร้อมที่จะเรียนแล้วครับงั้นก็ส่งปืนมาหนุ่มน้อยคลี่เสือและผ้าขาวม้าออกหยิบปืนส่งให้ครูมีกระสุนกี่นัด6นัดครับดีวันนี้เอาแค่6นัดก็พอรับรองได้นกเป็นร้อยๆตัวเลยล่ะนกยางหรือนกกระสาครับเอานกกระสาดีกว่านกยางมันเหม็นเขียวเขาไม่นิยมกินกันแล้วนกกระสาเป็นยังไงครับอร่อยอย่าบอกใครเชียวยิงเอาไปแกงเผ็ดกินแก้มเหล้าแม่เองเอ้ยอาหารทิพย์ของเทวดาก็ไม่ปานครูเคยกินอาหารทิพย์หรอครับหนุ่มเจริญถามอย่างสนใจถึงจะไม่เคยแต่ข้าก็รู้มีอะไรในโลกบ้างที่คนอย่างไอ้ชิ้นไม่รู้คนยังไม่สั่งเมาคุยโวไม่จริงมั้งครับผมว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่คนเราไม่รู้หนุ่มน้อยขัดขึ้นแต่ต้องไม่ใช่ไอ้ชิ้นไม่เชื่อเอ็งลองถามมาสิถามอะไรก็ได้รับรองว่าข้าตอบได้หมดทุกอย่างตกลงถ้าอย่างนั้นผมขอถามสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือผมอยากทราบว่าขนคิ้วครูมีกี่เส้นครับคนถูกถามชะงักนิดหนึ่งแต่แล้วก็ตอบว่า500เส้นครูทราบได้ยังไงครับเออน่ะข้าตอบได้ก็แล้วกันถ้าเองไม่เชื่อก็ลองนับดูถ้าฉะนั้นผมเชื่อก็ได้ครับเขาว่าด้วยครานที่จะพิสูจน์นั่นไงบอกแล้วว่าคนอย่างไอ้ชิ้นไม่เคยมีอะไรที่ไม่รู้คนเป็นครูถูกโอกาสคุยถ้าฉะนั้นผมขออีกคำถามมรรคลีผลมีจริงหรือเปล่าครับคนถูกถามทำหน้างงเพราะไม่เคยฟังเทศมหาชาติทั้งยังไม่มียายคอยเล่าให้ฟังอะไรของเองวะไอ้ผลที่ว่านะไหนลองขยายความหน่อยสิมรรคลีผลครับเป็นต้นไม้ที่ออกลูกเป็นคนเขาอธิบายไม่มีหรอกไอ้หนูต้นไม้บ้าบออะไรมาออกลูกเป็นคนเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ข้าก็ไม่เคยพบไม่เคยเห็นคำตอบของครูชิ้นทำให้หนุ่มน้อยลังเลใจเขาควรจะเชื่อคนที่เล่าอย่างครูชิ้นหรือว่าเชื่อผู้ทรงศีลทรงธรรมอย่างยายและหลวงพ่อช้างดีนอเรื่องนี้เขาจะต้องพิสูจน์ให้ได้รอให้บวชเสียก่อนเท่านั้นเลิกพูดเรื่องเลวไหลกันได้แล้ววันนี้เราจะเรียนวิชายิงนกกันข้าจะเป็นคนสอนให้เองนั่งลงและตั้งใจฟังนี่วิธียิงนกวิธียิงให้ยกปืนเสมอไหลหันปากกระบอกปืนไปทางฝูงนกที่กำลังเกาะอยู่บนกอบัวนั่นพอเล็งเสร็จก็ทำให้มันตกใจมันก็จะพากันบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเองก็เล็งปืนไปที่พวกมันรอจังหวะให้มันบินเรียกกันให้เป็นเส้นตรงแล้วค่อยยิงรับรองว่าล่วงเป็นร้อยเลยข้าจะแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างคนสอนเล็งปลายกระบอกปืนไปที่ฝูงนกกระสาเอาละเองส่งเสียงดังๆให้มันตกใจสิหนุ่มน้อยจึงออกเสียงชิวๆดังๆฝูงนกตกใจก็พากันบินทยานสู่เวหาครูชิ้นรอจังหวะให้มันบินเรียงกันเป็นเส้นตรงมือจับปืนสั่นละริกเพราะฤทธิ์สุราแล้วก็ใช้นิ้วข้างขวาลั่นไกเสียงปืนดังสนั่นจนท้องทุ่งสะเทือนไหวฝูงนกนั้นร่วงลงมาประมาณครึ่งฝูงส่วนที่เหลือก็พากันบินแตกฝูงหนีเอาตัวรอดทำไมหนีไปด้วยวะคนเป็นครูรู้สึกเสียหน้าด้วยอุตส่าห์คุยไว้สดิบดีขอผมลองมั่งได้ไหมครับคนเป็นครูส่งปืนให้หนุ่มน้อยรอจนฝูงนกใหม่พากันมาเกาะบนกอบัวคราวนี้ครูชิ้นเป็นคนส่งเสียงให้มันตกใจเมื่อลูกศิษย์ลั่นไกปรากฏว่านกตกลงมาทั้งฝูงคนเป็นศิษย์ดีใจที่ได้เป็นอภิชาตบุตรหากคนเป็นครูรู้สึกริษยาที่ศิษย์เกินหน้าเกินตาตนจึงบอกหนุ่มน้อยว่า ข้าขอลองอีกทีเด็กหนุ่มส่งปืนให้คนทั้งสองย้ายจากจุดเดิมไปหาที่ซุ่มซ่อนตัวใหม่ครั้งนี้ครูชิ้นตั้งใจเต็มที่แต่เพราะมือสั่นผลจึงออกมาเหมือนเดิมอีกเอ็งลองบ้างแกก็ส่งปืนคืนให้ลูกศิษย์หนุ่มน้อยพอจะรู้ถึงความรู้สึกของคนเป็นครูเขาตั้งใจว่าคราวนี้จะแกล้งยิงให้พลาดไปสักนิดให้เหลือนกไว้สองสามตัวที่บินหนีไปได้เมื่อเขาลั่นไกก็ปรากฏว่านกร่วงลงมาทั้งฝูงเหมือนครั้งที่แล้วแต่มีตัวหนึ่งไม่ถึงกับตายเพียงแค่ปีกหักบินไปไม่ได้มันตกลงมาบนคันนาแล้วก็วิ่งหนีสุดชีวิตเด็กหนุ่มวิ่งไล่ตามแล้วก็ตะคุบตัวไว้ได้เจ้านกตัวนั้นคงจะโกรธจึงจิกมือเขาเต็มแรงเลือดพุ่งด้วยความแค้นหนุ่มเจริญก็หักคอถลกหนังหัวมันออกแล้วก็เหวี่ยงทิ้งในลักษณะคอยังห้อยต่องแต่งอยู่อย่างนั้นเห็นเด็กหนุ่มวิ่งกลับมาในลักษณะเลือดแดงฉานท่วมมือครูชินก็วางปืนลงแกกำลังจะแก้ตัวอีกครั้งหลังจากที่ต้องเสียหน้าไปถึงสองคราเพราะนกกล้วงลงมาเพียงครึ่งฝูงขณะที่คนเป็นสิบทำให้มันตกลงมาทั้งฝูงได้ตั้งแต่ยิงนัดแรกเกิดอะไรขึ้นคนถามแทบจะหายเมาไอ้นกบ้ามันจิกผมทำไงดีล่ะครับครูเขาถามหน้าซีดเมื่อเห็นเลือดออกมามากผิดปกติสงสัยจะถูกเส้นเลือดมาข้าจะห้ามเลือดให้แกใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงไปที่ปากแผลหากเลือดก็ยังไม่ยอมหยุดคนอายุ16เริ่มกลัวตายและนึกไปถึงเมืองนรกตามที่ยายเคยเล่าไม่ได้การเสียแล้วครูชินพูดรู้สึกตกใจไม่แพ้คนเป็นสิบคราวนี้แกหายเมาเป็นปลิดทิ้งหยิบผ้าขาวม้าที่ใช้ห่อปืนมาฉีกแล้วก็มัดที่ข้อมือเด็กหนุ่มอย่างแน่นหนาเพื่อให้เลือดหยุดไหลซึ่งก็ได้ผลเจ็บไหมวะแกถามคนที่หน้าซีดเซียวเพราะกลัวตายทั้งเจ็บทั้งปวดเลยครับไอ้นกเวนเสือกมาจิกกูได้เขาถือโอกาสด่านกเองไปทำอะไรมันเข้าล่ะคนเป็นครูถามตอนที่เด็กหนุ่มวิ่งไปไล่ตามนกแกกำลังเล็งปลายกระบอกปืนไปยังฝูงนกใหม่ที่พากันบินตรงมายังหนองน้ำจึงไม่เห็นว่าเขาวิ่งไล่ตามนกไปแค่จับมันเองหนุ่มน้อยว่าแต่แรกเขาตั้งใจจะหักขาเพราะเคยทำอยู่บ่อยๆแต่คราวนี้โกรธแค้นนักที่มันมาจิกมือจึงหักคอมันเสียมันคงกลัวตายตามสัญชาตญาณของมันสงสัยวันนี้เราเห็นจะต้องกลับกันแล้วล่ะข้าจะพาเองไปทำแผลที่สุขศาลาเกิดเป็นวัฏยักษ์ตายไปข้าจะขาดเพื่อนคู่หูคบใครก็ไม่เหมือนกับเองครูชินพูดแบบห่วงตัวเองมากกว่าเดินไหวไหมหรือว่าจะต้องให้ข้าแบกแกถามคงพอไหวครับแต่คงจะแบกปืนไม่ไหวไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าแบกเองค่อยๆไปกันก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนแต่ลูกปืนยังเหลืออีกสองนัดครูจะยิงให้หมดก่อนก็ได้นี่ครับคนเจ็บยังห่วงเรื่องยิงนกเอาไว้วันหลังก็แล้วกันวันนี้เลิกไม่ดีซะแล้วคนเป็นครูบอกแท้จริงแกกลัวว่าจะขายหน้าศิษย์เป็นครั้งที่สามที่สี่มากกว่ายายสอนว่าเมื่อไรที่เราทำดีเมื่อนั้นชื่อว่าเลิกดีเหมือนที่พระท่านสวดว่าสุนัขขันตังสุมังคลังหนุ่มน้อยพูดเสียงปกติหวังจะให้ครูจิ้นไปคิดเอาเองว่าวันนี้เลิกไม่ดีเพราะทำไม่ดีแต่ครูผู้ใจบาปหยาบช้าคิดลึกซึ้งอย่างนี้ไม่เป็นแกพูดได้เพียงว่าเรื่องของพระกับเรื่องของยายเองไม่ใช่เรื่องของข้าทำแผลที่สุขศาลาเสร็จแล้วครูกับศิษย์ก็แยกย้ายกันกลับบ้านเด็กหนุ่มไม่ได้แบกปืนกลับมาด้วยเพราะมือเจ็บยายรอให้หลานมาหุงข้าวเห็นหลานยังไม่กลับก็ลงมือจากการปลูกกระชายขึ้นเรือนมาก่อไฟตั้งหม้อข้าวเอาไว้หลานกลับมาจะให้ไปปลูกต่อจนเสร็จหมู่นี้กระชายขายดีจนต้องปลูกเพิ่มอีกสองแปลง หลานชายกลับมาเมื่อโผล่เพลเห็นหน้าหลานยายก็ร้องทักไอ้หนูเอ็งเอาผ้าขาวม้ากับเสือไปทิ้งซะที่ไหนแล้วนั่นมือไปโดนอะไรมาถึงจะรักหลานมากกว่าของทว่ายายก็อดไม่ได้จะถามถึงของก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะความเคยชินฝากไว้ที่โรงเรียนครับมือผมเจ็บเอากลับไม่ไหวหลานชายตอบไปโดนอะไรมาแล้วนั่นใครทำแผลให้ผมไปทำสุขศาลามา 2-3 วันก็หายยายไม่ต้องห่วงหรอกครับหนุ่มเจริญพยายามที่จะไม่ตอบคำถามของยายที่ว่าไปโดนอะไรมาจึงแกล้งถามยายว่าวันนี้ยายแกงอะไรครับผมหิวจังเลยเสียเลือดไปมากยายถามว่าไปโดนอะไรมาคนอายุ84ถามอีกหลานชายเพิ่งจะรู้ตัวว่าไม่ควรพูดเรื่องเสียเลือดไปมากไม่เช่นนั้นยายคงไม่ถามซ้ำยายอย่ารู้เลยผมรับรองว่าปลอดภัยแล้วคนอย่างผมไม่ตายง่ายๆหรอกเพราะผมห่วงยายเขาพยายามที่จะพาออกนอกเรื่องแต่ยายกลับไม่ยอมบอกมาดีๆว่าเองไปทำอะไรมาแล้วห้ามพูดปดนะบอกมาเดี๋ยวนี้ยายยื่นคำขาดหนุ่มน้อยจึงต้องตอบแบบไม่ต้องโกหกว่านกมันจิกผมครับเองไปทำอะไรมันเขาล่ะอย่าพูดนะว่าไม่ได้ไปทำอะไรมันคืออย่างนี้ครับยายเจ้านกตัวนั้นมันถูกยิงร่วงลงมาและผมก็ไปจับมันเลยถูกมันจิกเข้าให้คนพูดไม่ได้โป้ปดใครนะมันใจไม้ไส้ละกำไปยิงมันเขาล่ะเอ็งพอจะรู้บ้างไหมก็พอรู้หรอกครับแต่ผมว่ายายอย่าไปสนใจคนยิงเลยสนใจผมดีกว่าผมหิวข้าวจนตาลายแล้วล่ะครับเขาว่าเอาล่ะยายไม่อยากรู้ก็ได้ว่าใครเป็นคนยิงนกตัวนั้นแต่ยายรู้ว่าเขาจะต้องได้รับกรรมมันมีผลมีวิบากนะไอ้หนูใครที่ทำกรรมอะไรไว้ถึงคนอื่นไม่รู้ตัวเองนั่นแหละรู้ยายพูดด้วยค่อนข้างแน่ใจว่าตัวการของเรื่องไม่น่าจะเป็นใครอื่นนอกเสียจากหลานชายของยายเองเพราะหากเป็นคนอื่นหลานชายจะต้องรีบบอกไม่ทันให้ยายต้องถามด้วยซ้ำมนุษย์เราก็เป็นอย่างนี้เองโทษของผู้อื่นมองเห็นง่ายแต่โทษของตัวทำเป็นมองไม่เห็นไม่จริงเสมอไปหรอกยายหลานชายแย้งเพราะไม่เห็นด้วยไม่เช่นนั้นคนเขาจะพูดกันหรือว่าทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วคนที่เขาทำชั่วไม่ต้องรับผลของมันก็มีทมเทไปยายจะให้ผมยกตัวอย่างไหมที่ตำบลบางม่วงหมู่นี่ก็มีนั่นเพราะเขายังกินบุญเก่าอยู่นะสิแต่เชื่อยายเธอเมื่อไรบุญเก่าของเขาหมดเขาจะต้องรับผลของกรรมทันทียายจำได้นะไอ้หนูสมภารวัดสัทธาพิรมท่านเทศให้ฟังบ่อยๆท่านว่าสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์เคยตรัสเรื่องนี้แก่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีพระองค์ตรัสว่าดูก่อนขหบดีแม้บุคคลผู้ทำบาปในโลกนี้ย่อมเห็นบาปว่าดีตลอดกาลที่บาปยังไม่ผลผลแต่เมื่อใดบาปของเขาผลผลเมื่อนั้นเขาย่อมจะเห็นบาปนั้นว่าชั่วแท้ๆฝ่ายบุคคลผู้ทำกรรมดีย่อมเห็นกรรมดีกว่าชั่วตลอดการที่กรรมดียังไม่ผลผลแต่เมื่อกรรมดีของเขาผลผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีจริงๆดังนี้เหมือนคนที่ยงนกตกปลาเขาก็คิดว่ากรรมชั่วนั้นดีต่อมาถูกนกมันจิกเอาจึงรู้ว่ากรรมชั่วนั้นชั่วแท้ๆยายอ้างพุทธพจน์แถมยกตัวอย่างประกอบหลานชายฟังแล้วก็แทบจะหายหิวจึงแกล้งชมว่าแม้ยายผมนี่จำเก่งจริงๆขนาดพระพุทธองค์ตรัสไว้ตั้ง 2,400 กว่าปีมานี่แล้วยังจำได้เขาเรียกว่าคนแก่เจ้าปัญญายายพูดพร้อมกับยืดอกคนรุ่นยายเนี่ยความจำดีนะครับสมภารวัดสัทธาพิรมก็เหมือนกันเวลาท่านเทศท่านสมภารหยิบยกอะไรต่อมิอะไรมาให้ญาติโยมฟังข้างฝ่ายญาติโยมก็ช่างจำบางคนอ่านหนังสือไม่ออกแต่ความจำดีเหลือเกินท่านพูดอะไรจำได้หมดทุกอย่างเลยแถมบางครั้งจำได้เกินที่ท่านพูดซะอีกน นมน้อยพูดแขวะคนอายุ84นั่นสิส่วนคนที่อ่านออกเขียนได้กลับไม่จำไม่ได้และทำไม่ได้ท่านเทศให้ฟังก็เลยเหมือนท่านเป่าปีใส่หูควายไม่เกิดประโยชน์เมื่อหลานแขวะมายายก็แขวะไปบ้างแกงในหม้อเดือดจนน้ำล้นออกมาข้างนอกยายจึงเปิดฝาเอาทัพพีคนแล้วก็ตักขึ้นชิมได้รสเปรี้ยวเค็มพอดีแล้วก็ยกลงแกงอะไรนะยายหอมจังผมชักน้ำลายไหลแล้วสิแกงส้มผักบุ้งใส่ปลาหมอยายตอบปลาตายอีกตามเคยอยู่กับยายเนี่ยกินปลาตายตลอดชาติเขาบ่นปลาไม่ตายมันจะยอมให้เองกินหรือยายย้อนผมหมายถึงว่าปลามันไม่สดน่ะยายรู้ว่าผมหมายถึงอะไรแต่แกล้งยั่วผมและเองไม่ได้ยั่วยายว่างั้นเถอะเอาละยายอยากว่าอะไรผมก็ว่าไปผมจะกินข้าวแล้วเขาหยิบชามกาไก่มาตักแกงเดี๋ยวก่อนยังกินไม่ได้ต้องแบ่งไว้ใส่บาตรพรุ่งนี้ก่อนยายห้ามแล้วก็หยิบหม้อดินใบย่อมมาแบ่งแกงส้มไว้สำหรับถวายพระผมเกลียดพระจังเลยยายรู้สึกว่าท่านจะเอาเปรียบชาวบ้านมากไปหน่อยกินก็กินก่อนแถมยังเหลือของดีๆไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่าผักผลไม้เมื่อถึงฤดูออกใหม่ก็ต้องแบ่งไว้ให้พระก่อนคนถึงจะได้กินผมละเกลียดพระซะจริงๆเขาย้ำโบราณท่านสอนว่าเกลียดขี้ตามเองเกลียดพระต่อไปเองก็ต้องไปเป็นพระยายว่าจ้างผมก็ไม่เป็นผมจะบวชสัก1,000 ษาพอเป็นธรรมเนียมแล้วก็ศึกมามีเมียหนุ่มน้อยว่าพรางช่วยยายจัดสำรับกับข้าวก็ไหนเองบอกว่าจะให้สำเร็จฌานซะอย่างหลวงพ่อช้างแค่พรรษาเดียวจะสำเร็จได้ยังง่ายหลวงพ่อท่านบวชตั้งแต่เด็กบวชพระได้หรือยายหนุ่มน้อยยั่วก็บวชเป็นเนนก่อนสิพออายุครบ20จึงบวชพระยายตอบแล้วก็ยกสำรับออกไปที่ระเบียงหลานชายช่วยอะไรไม่ได้มากนักเพราะเหลือมือข้างเดียวที่ใช้ทำงานได้ยายทำไมปลาหมอเนื้อหวานจังยังกับเอามันมาเป็นมาแกงน่ะหลานชายถามขึ้นเพราะรสชาติของปลาอร่อยกว่าทุกครั้งที่ยายแกงพี่สาวเองเขาเอามาให้ขอดเกร็ดมาเสร็จสับรวมทั้งผักบุ้งด้วยเองก็เลยได้กินปลาสดสมใจยังไงล่ะยายบอกอยากไม่ยินดียินร้ายและแบบนี้ยายบาปไหมครับเขากังขาบาปถ้ายายรู้เห็นเป็นใจด้วยแต่นี่ยายไม่รู้แล้วก็ไม่ได้บอกให้เขาเอามาให้เขาเอามาเองงั้นผมก็ไม่บาปเหมือนกันแหมดีใจจริงๆที่นานๆจะได้ลาบปากเองบาปแล้วไอ้หนูเองยินดีที่ได้กินเนื้อเขาแค่นี้ก็บาปแล้วแม้ว่าจะไม่ได้ลงมือเองแต่เมื่อใจยินดีก็ถือว่าเองพอใจในอกุศลกรรมถึงไม่ใช่กายทุจริตก็เป็นมโนทุจริตอ้าวแล้วจะให้ผมทำยังไงถึงจะไม่บาปล่ะครับเองก็กินด้วยความวางเฉยสิคือไม่ยินดียินร้ายมียังไงก็กินอย่างนั้นแบบนี้ถึงจะไม่บาปยายถือโอกาสอบรมสั่งสอนอาหารที่ว่าอร่อยนั้นแทบจะหมดรสชาติเมื่อต้องกินข้าวเคล้ากับเสียงเทศเมื่อหมดจานแรกแล้วหนุ่มวัย16จึงไม่เติมข้าวอีกอิ่มแล้วหรือก็ไหนว่าหิวยายท้วงผมกลัวบาปมากขึ้นนะครับเขาแซงว่าแล้วก็เก็บจานข้าวเข้าไปไว้ในครัวเห็นหลานอิ่มยายก็พลอยกินไม่ลงจึงเก็บสำรับกับข้าวยกไปให้เขาล้างจากนั้นก็จึงลงไปปลูกกระชายต่อที่สวนหลังบ้านล้างถ้วยจานเสร็จหนุ่มน้อยก็จึงตามลงไปเขาช่วยอะไรยายไม่ได้มากนักเพราะมือข้างหนึ่งใช้การไม่ได้ตอนล้างชามก็ทำด้วยความยากลำบากยายใช้เสียมขุดดินลึกลงไปประมาณ2 นิ้วแล้วก็นำหน่อกระชายปักเอาดินกรบพอหลุมๆ ยายปลูกเสร็จไปแปลงหนึ่งแล้วก็คิดว่าแปลงนี้จะให้เองช่วยก็พอดีมือเจ็บเสียก่อนนี่ข้าวสารก็ใกล้จะหมดกระสอบแล้วลำพังยายคนเดียวคงตำไม่ไหวเห็นจะต้องไปขอแรงพวกพี่พี่เองมาช่วยสักวันยายพูดเหมือนบ่นหนุ่มน้อยเพิ่งจะสำเนียกว่าความคึกขนองของตนมีผลกระทบมาถึงยายคนอายุเกือบ90น่าจะได้พักผ่อนให้สบายในบ้านปลายของชีวิตแต่กลับต้องมาทุกข์ทนเหนื่อยยากเพราะหลานชายคนเดียวก็จึงคิดว่าจะพยายามช่วยงานยายทั้งที่มือเจ็บดังนั้นเมื่อยายปลูกกระชายเสร็จและกำลังจะไปตักน้ำมารดเขาจึงพูดว่ายายไม่ต้องผมจะไปตักเองอย่าเลยประเดี๋ยวแผลจะอักเสบนะไอ้หนูยายห้ามไม่เป็นไรหรอกครับผมจะพยายามไม่ให้มันถูกน้ำว่าแล้วก็หาบกระแตงคู่ชีพเดินไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาตักน้ำมาให้ยายรดกระชาย2แปลงแปลงละ2หาบขอบใจมากไอ้หนูที่อุตส่าห์ช่วยยายทั้งที่มือเจ็บขอให้จำเริญเถอะพ่อคุณยายให้ศีลให้พรจำเริญอยู่แล้วละยายก็ผมชื่อเจริญความหมายกับจำเริญนั่นแหละหนุ่มน้อยบอกยายเวลาคนเฒ่าคนแก่ให้ศีลให้พรเองต้องยกมือขึ้นสาธุถึงจะถูกไม่ใช่มาต่อล้อต่อเถียงแบบนี้ยายเปลี่ยนไปให้พรอีกแบบหนึ่งก็มือผมเจ็บหลานชายแก้ตัวเมื่อก่อนที่มือเองไม่เจ็บยายก็ไม่เห็นเองทำอย่ามาอ้างหน่อยเลยยายรู้เท่าทันลงนาคราวนี้หลานชายไม่ตอบเพราะไม่รู้จะตอบว่าอะไรหลังจากไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วยายก็เข้านอนหลานชายทำหน้าที่นวดตามปกติเช่นทุกคืนจะผิดปกติไปบ้างก็ตรงที่คืนนี้เขานวดด้วยมือข้างเดียวส่วนอีกข้างหนึ่งกำลังป่วยวันนี้เองไม่ได้ไปเรียนทำปี่พาทย์นะสิยายถามทำปี่พาทย์ของยายหมายถึงไปเล่นดนตรีไทยไม่ได้ไปครับครูสมใจบอกว่ามืออย่างผมออกงานได้แล้วเดือนหน้าบ้านเหนือเขาจะแต่งงานครูให้ผมไปทำปี่พาทย์เป็นงานแรกได้เงินด้วยนะยายหนุ่มน้อยอวดดีอย่าไปทำให้เขาวงแตกซะก่อนก็แล้วกันยายเป็นห่วงรับรองมือชั้นนี้แล้วว่าแต่ว่าไอ้มือที่ป่วยอยู่เนี่ยจะหายทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่หายก็เสร็จกันคนพูดออกวิตกอยากหายเร็วๆไหมล่ะยายจะบอกเคล็ดลับให้ทำยังไงครับถามอย่างสนใจก่อนนอนให้ไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็ขออโหสิกรรมเจ้านกที่จิกเองว่าถ้าเคยมีเวรมีกรรมต่อกันมาก็ขออโหสิกรรมกันเสียแล้วจึงแผ่เมตตาให้เขาถ้าเองทำได้ก็รับรองว่าแผลนั้นหายวันหายคืนเชียวละตกลงผมจะเริ่มทำคืนนี้เลยยายหายเมื่อยหรือยังครับยังแต่เอาเถอะเองจะไปสวดมนต์ก็ไปอย่าลืมทำตามขั้นตอนที่ยายบอกก็แล้วกันสวดมนต์ขออโหสิกรรมแล้วก็แผ่เมตตายายทบทวนให้อีกครั้งครับจำได้แล้วเขากราบที่เท้ายายด้วยมือข้างซ้ายที่ไม่ได้ป่วยช่วงที่มือเจ็บไม่ต้องไปขายของที่บางขามก็ได้ยายบอกครับหนุ่มน้อยรับคำแล้วก็ลุกออกไปยังห้องนอนของตน